Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis. Od mikrofonu vás za redakci Ekanis zdraví Michaela Weidnerová a se mnou ve studiu tady sedí opět za LabVet paní Vladimíra Ticha.
Dobrý den.
Já vás ještě jednou zdravím a my si tentokrát budeme společně povídat o čipování, očkování a kontroli vrhů u štěňátek. A já bych asi úvodem, já bych začala tím čipováním, které je povinné. Není to zase tak dlouho, tak bychom si mohli říct vlastně, jak to s tím je a vlastně kdy teda se vlastně ta štěňata čipují.
Já bych to možná vzala ještě trošinku z jiné strany. LabVet dělá velmi často určení optimálního dne krytí feny, stanovení hladiny progesteronu, ale tím naše péče o fenu a její budoucí potomstvo nekončí. Uhum. Samozřejmě jsme schopni poradit s případným odčervením feny, s výživou feny, s výživou štěňat a s odčervováním štěňat. A nabízíme ještě jednu poměrně důležitou službu, která se opírá o znění zákona. A zákon v tomhletom případě říká, že každý pes musí být identifikačně označen ještě u svého chovatele, to znamená tam, kde se narodil, a to nejpozději do doby, než odchází do světa a nejpozději do 3 měsíců věku. V praxi to znamená, že chovatelé musí celý vrh nechat identifikačně označit čipem. A to je právě ta služba, kterou my nabízíme. Lidé se často ptají, od kdy lze ta štěňata čipovat. Tam je trošinku rozdíl mezi štěňaty s průkazem původu a bez průkazu původu, protože ta povinnost toho čipování se vztahuje i na bezpapíráky. Pokud se týká psů s průkazem původu, tak platí směrnice Českomoravské kynologické unie, která říká, že štěňata lze čipovat od 4 týdnů věku. Pokud bychom se na to podívali z odborného veterinárního hlediska, tak vlastně můžeme načipovat čerstvě narozené štěně. Ale mluvíme trošinku víc o štěňatech s průkazem původu, takže tam je ta minimální věková hranice 4 týdny a roli tam hraje ještě to, že každé to štěně dostane od plemenné knihy svoje číslo, říká se tomu číslo zápisu, je to číslo, které říká, kolikátý jedinec daného plemene do naší plemenné knihy zapsán to jest, a čipuje se tehdy, když už chovatel má v ruce ta čísla zápisu. Takže když to třeba budou štěňátka border terrieru a bude tam Anička, Fenečka a bude mít ČLP, to je zkrátka plemené a olomeno to bude 11 028, tak v tom okamžiku, kdy ten chovatel to číslo má napsané v přihlášce vrhu, tak my ho můžeme načipovat, protože tím čipováním z hlediska kynologického je prokázáno, kolik štěňat ve vrhu bylo, kolik je tam psů, kolik je tam fen. A je to samozřejmě zase, jak jsme říkali na začátku, zákonná povinnost. Takže ten chovatel to musí udělat. Jsou některá plemena třeba ohařů, anebo někteří chovatelé, kteří truchlí ještě po tetování, protože říkají, že když se ten pejsek ztratí a zvednete mu ucho, tak vidíte na ušním bolci tetovací číslo hned, zatímco v případě čipu musíte hledat někoho se čtečkou, tak některá ta plemena ještě chtějí i tetovat. Je to na nich, jak se rozhodnou, ale zákon říká, čipování a tetování neuznává.
A my tady hovoříme teda o čipování, o čipech, ale možná tady nás bude poslouchat někdo, kdo si vůbec neumí představit vlastně, jak takovej čip vypadá, jak vlastně probíhá ta aplikace, jestli to třeba není bolestivý pro to štěně.
Ten čip, to je taková malá skleněná roučička nebo roučička z inertního materiálu, v které je zakotven kód toho čipu, který je nezaměnitelný. Ten čip, toho se lidé někdy bojí, nic nevysílá, ale ten kód se objeví v okamžiku, kdy se na něj obrátí čtečka, řekne čipe, jaké máš číslo, a pak se to číslo na té čtečce ukáže. Ten inertní materiál nepůsobí žádné problémy. Čipů jsou jsou ale různé velikosti. My jako LabVet používáme minichipy, které mají ještě takové jako opatření proti cestování, protože ten čip se vlastně aplikuje pod kůži a samozřejmě pod kůží psa, zvlášť, když je to nějaké lymfatické plemeno, by to mohlo putovat, tak ty čipy, které používáme my, ty mají takovou obranu proti tomu putování po psím těle. Je mezinárodně dohodnuté místo, levá strana krku, kam se čip dává.
Kdo to může provádět, tuhle tu aplikaci? Můžu si vzpomenout třeba já, že si teda koupím nějakou sadu a teď si to začnu jako chovatel třeba čipovat jako sama nějakým způsobem?
Bohužel výrobci čipu vám to asi prodají, ale podle zákona o veterinární péči to může dělat pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá.
A ta osoba to potom taky jakoby někde registruje nebo to musí jako někam zadávat ten člověk?
Zatím záleží na tom veterináři v podstatě, co s tím udělá nebo neudělá, ale zase v zákoně už vyšla povinná celostátní databáze, vést by ji měla Komora veterinárních lékařů a v okamžiku, kdy ta databáze vstoupí v platnost nebo v činnost, tak při čipování veterinář, co načipuje, tak to bude muset do té databáze hlásit. A poměrně hodně chovatelů dneska při čipování si nechává vystavovat pro své odchovy pas, což je něco lepšího, nežli očkovací průkaz, a je to něco, co je požadováno třeba, když budete se psem cestovat do zahraničí po Evropské unii. A v okamžiku, kdy veterinář vystavuje pas, tak je povinen ten pas zaníst do databáze Komory veterinárních lékařů a tam pak není problém podle čipu nebo podle jména majitele najít, o jakého pejska se jedná. Bez čipu pas nesmíme vystavit.
To je taková ta modrá knížečka.
To je taková knížečka. Ano, modrou knížečku mají dokonce i ve Španělsku.
A vy jste tady hovořila o tom, vlastně o tom cestování toho čipu po těle. Stává se to jako často? Nebo může se vůbec třeba stát, že ten čip přestane jakoby najednou fungovat? Přeci jenom je to věc, nebo?
Tak bohužel se někdy stane, ale případy jsou to vysloveně ojedinělé, že ten čip takzvaně vyhasne. Pokud na to některý majitel pejska narazí, tak první, co by měl udělat, postarat se, aby se pokusil ten čip najít ještě někdo jiný s jinou čtečkou, než ty, kterou má ten jeho veterinář. Oni ty čipy musí odpovídat takzvané izonormě, ty izonormy jsou dvě a ty čtečky by měly být nastaveny tak, aby obě dvě ty izonormy přečetly, nebo aby přečetly čipy vystavené podle těch dvou izonorm. Ale může se vám stát, že jedna čtečka to nepřečte, anebo že ten jeden to nenajde. Může se stát, znova říkám, u lymfatických plemen Cane Corso nebo neapolský mastin, že ten čip, zvlášť když nemá to opatření proti tomu putování, takže může třeba klesnout, že vy to načipujete na levou stranu krku a pak čip najdete na hrudi nebo třeba někde na žebrech, tak to se může stát, že ten čip putuje. Pak se také může stát, jak jsem říkala, že ten čip vyhasne, to znamená, že tam sice čip je, že ho rentgen vidí, ale nevysílá ten impuls tím kódem toho čipu, to se také může stát. No a pak jsem zažila případy, kdy se psi poprali a samozřejmě za co se berou, za krk a jeden pes druhému ten čip překousl. No a pak se také může stát, že čipuje osoba, která neví, jak se to správně má dělat a jak tam ten čip píchne a vytáhne tu jehlu, tak ten čip vyputuje za tou jehlou, takže pes se skočí ze stolu, něco cinkne a jehle na zemi leží čip. Takže proto my, když čipujeme, tak jednak čipujeme hodně dlouhou dobu, přes 20 let, tak si myslím, že už trochu víme, jak na to. A hlavně já, když čipuji, tak si přečtu čip dřív, než ho tam dám a porovnávám ten kód se samolepkou k tomu čipu, protože už se mi stalo, že to výrobce zaměnil a dost jsme se tomu dívali. A pak přečtu ten čip, když ho aplikuju tomu štěněti, tak poté, co ho aplikuji, tak to ještě jednou přečtu. A pokud je čas, tak se snažíme přečíst ty čipy ještě, než ta štěňata odchází z ordinace pryč. A samozřejmě je povinností, zase zákonnou povinností veterinárních lékařů před očkováním proti vzteklině zkontrolovat, jestli ten pejsek je identifikačně správně označen čipem. A tam by se pak také přišlo na to, že ten čip je nefunkční nebo že tam není. Těch záměn u toho čipu se stává celkem dost. Nejčastěji si to ale stane u chovatelů, protože on má 6 černých anglických kokršpanělů a nemá vlastní čtečku. Mm-hmm. A teď si prostě poplete štěňata a teď přijde zájemce a vy tady máte Aničku a Andulku a Amálku a já chci Amálku a vy mi dáváte Andulku a teď s tím prostě přehazuju sem o tamo a pak dají štěně, který má čip a pas Aničky, ale ona je to Amálka, ten čip je jako jiný, jo, takže tam může dojít jako k záměně. A zase existuje předpis, který říká, že změna identifikačního označení se řeší ve spolupráci s plemenou knihou a chovatelským klubem, takže není žádný problém, když se třeba u ročního pejska přijde na to, že ten čip je tam jiný, nežli je uvedeno v průkaze původu, aby se to dalo do pořádku a aby u toho pejska byl ten čip správný.
A může se stát, nebo respektive já vím, že může, protože stalo se to mně osobně, je to necelý rok, měla jsem vrch štěňat, očipovali jsme štěňátka na 7. týdnu a zkontrolovali jsme, čipoval to veterinář, nedělala jsem si to sama, jak jsem si dělala před chvilkou legraci, očipoval to veterinář, všechno jsme zkontrolovali a přesto u majitele, když šli vlastně na první očkování, tak prostě čip nenašli, asi 3 čtečkami, prostě čip se někam ztratil, vypad.
Může
co
se stát.
Co s tím? Nebo vůbec, jak se to stane, že jako vypadne?
No, víte, hovoříme o živém organismu a ten je schopný lecos vyloučit. Takže se může stát, že ten organismus pejska vyhodnotí čip jako cizí těleso a prostě vystrnadí ho. A potom, když je to pejsek s průkazem původu, tak ve spolupráci s chovatelským klubem a s plemenou knihou se hledá řešení. To řešení může být takové, že rovnou jako poradce chovu napíšu, že souhlasím se změnou identifikačního označení, chovatel nebo majitel pejska nechá pejska znova očipovat, pošlou se ty materiály všechny zpátky na plemenou knihu a ta to opraví. Pokud by bylo podezření, že tam došlo k nějakému podvodu, to znamená, že si tam někdo přidal štěně, které do toho vrhu nepatří, bohužel i tací lidé se občas objeví, tak ten chovatelský klub může požadovat, aby byla provedená parentita. To znamená, naberou se vzorky na DNA od štěněte, od maminky, od tatínka a prokáželi se, že je to potomek těchto dvou rodičů, tak se to identifikační označení změní zase úplně bez problému.
A předpokládám, že když se teda ten vrch čipuje, že by se měl čipovat asi celý na jedno, a určitě jsou nějaké pravidla nebo prostě co třeba ČMKU, nějaký předpisy, které s tím souvisejí, je to tak?
ČMKU říká, že se vrch čipuje celý najednou, takže není možné, aby přišel chovatel s jedním štěnětem a s druhým štěnětem. Už vůbec není možné, aby někdo přišel a říká, že má od pana Vonáska štěňátko a že pan Vonásek mu řekl, ať si ho nechá načipovat a pak si to nalepil, tu samolepku s tím číslem čipu do průkazu původu, tak to taky není možné. Veterinář při čipování potvrzuje, kdy, kolik a jakého pohlaví štěňata identifikačně označil. Takže to je podle předpisu Českomoravské kynologické unie a bez papíru, kde je ten veterinář podepsaný a bez toho potvrzení, že to udělal, tak štěňata nemohou dostat průkazy původu. To je prostě závazný předpis a nelze s ním nic udělat. A když se třeba doveze štěně z zahraničí a nebylo by identifikačně označeno čipem, tak my ho tady nezapíšem. To musí být identifikačně označeno už v zemi, odkud pochází a musí to mít zaneseno ve svém průkazu původu. To jsou předpisy kynologické, ale my občas čipujeme i štěňata někde z nějakého krytí nebo prostě bez průkazu původu a nastupují ještě další možnosti, které lze s tím vrhem udělat a to je očkování. Protože když už ten vrh u toho veterináře je, tak je daleko jednodušší je rovnou naočkovat. Existuje několik typů vakcín, které se dají používat u štěňat mezi 5. a 6. týdnem věku a většinou si ty vakcíny dobře jako snášené. Takže když to tam pak vidíte, tuhle jsme čipovali 7 štěňat, tak je to jak fabrika. Víte, napřed jsem si připravila 7 vakcín, pak jsem všechno načipovala, vždycky jsem tomu štěněti vpíchla čip, tak jsem mu píchla i tu vakcínu. A zároveň s tím, a to zase děláme u těch štěňat s průkazem původu, se podíváme, jak ten vrch vypadá. Mm-hmm. Některá plemena, třeba Yorkshire teriéři, ty chtějí, aby veterinář udělal kontrolu vrhu, aby zkontroloval skus psa, aby se podíval, jestli tam nejsou fontanely na hlavičce, aby se podíval, jestli štěňata nemají tříselnou nebo pupeční kýlu, mm-hmm. a jestli pánové pejsci mají už se stouplá obě dvě varlátka. Já, jak jsem zvědavá, tak já to kontroluji i tam, kdy to, ten majitel nechce, se na to dívám. A zvlášť, když je to začátečník majitel, tak je pro něj určitě důležité, když mu řekneme, podívejte se, to štěňátko má kýlu, bylo by rozumné tu kýlu prostě časem nechat odstranit, až štěně budete prodávat, tak na to toho nabyvatele upozorněte. A v poslední době chovatelé na základě ne zrovna příjemných zkušeností nabyvateli štěňat, tak si někdy nechávají od veterináře, který prováděl to čipování a očkování, napsat potvrzení o zdravotním stavu toho vrhu a dávají to potom ke smlouvě.
Protože taková ochrana,
to je ochrana, vlastně to je ochrana toho chovatele. Ten veterinář by samozřejmě neměl psát, jestli to odpovídá standardu nebo neodpovídá standardu, od toho tam není. Ten by měl napsat, jestli ta štěňata jsou v dobré výživné kondici, jestli vypadají po psychické stránce v pořádku a jestli tam nejsou třeba nějaké kýly nebo jiné typy zkusů, nebo jaký je tam typ zkusů. A u těch pejsků chlapečků, jestli už jsou sestouplá obě varlátka. Tam někdy bývá problém, zvlášť u malých plemen, protože to třeba sestoupí, ale ještě to tam není. A ten nabyvatel toho štěněte by to měl vědět a ten chovatel by mu to měl říct, protože jinak jsou z toho strašně nepříjemné soudy.
Mně ještě napadá, když jsme se tady bavili o tom čipování i vlastně o tom očkování, tak s tím je samozřejmě spojená pro jako spousta administrativy. Je i potom něco třeba na tom jako nabyvateli? Jako co třeba musí udělat on, jako v souvislosti s čipem, jako někde ho zaregistrovat? Nebo...
Ten nabyvatel jednak se může rozhodnout, dneska je 7 databází, tak se může rozhodnout, jestli toho svého psa chce zanést do některé z těch databází a až vstoupí v činnost ta databáze komory veterinárních lékařů, tak ten majitel toho pejska, ten nabyvatel toho štěňátka by měl té komoře nahlásit změnu majitele, protože my do pasu píšeme chovatele. Nemůžeme to nechat neuvedeného, když ten chovatel ví, že štěňátko dostane pan Novák a že bydlí Praha 6 nad Šárkou 20, tak to tam samozřejmě tak napíšeme. Ale většinou to ty chovatelé ještě nevědí. To znamená, že až bude mít štěňátko nového majitele, tak ten nový majitel by to měl nahlásit. A může to nahlásit sám potom do té databáze, anebo o to může požádat svého veterináře.
A oni ty databáze, jste říkal, že jich je 7, jsou nějakým způsobem jako propojený?
Nejsou propojený. Databáze propojené nejsou, nemají se moc vzájemně rádi, ale mluvím o tom, že by snad od 1. ledna měla fungovat ta databáze komory veterinárních lékařů, tak tam to pak bude. Jestli to dojde tak daleko, že to, co je zatím v těch databázích, které už jsou k dispozici, se to tam převezmou nebo nepřevezmou, to bych si vůbec netroufala říct.
Takže když se ten pes ztratí, tak v podstatě pátrám v 7 databázích, třeba nebo když najdu psa v obráceně nebo třeba v zahraničí. Jak je to vlastně, když se mi pes ztratí v zahraničí očipovaný?
No, nám se třeba stalo, my jsme dřív používali čipy, ke kterým automaticky bylo navázáno to, že u toho výrobce se ukázalo, kdo číslo čipu koupil. A stalo se, že tady francouzský velvyslanec měl knírače pepřasů a měl k tomu takovou opár. Holka šla s pejskem ven, na procházku pustila ho z vodítka, on ji utek a okamžitě se dostal do útulku. Prostě šlo to strašně rychle. Jo? Viděli v parku psa, odchytili psa. Tak podle čipu zjistili, že ten pejsek byl načipován čipem, že to načipovali ve Francii a pan velvyslanec se strašně divil, když mu volali, že našli jeho pejska, že ho má v prskem útulku, že si ho může vyzvednout. Ale bohužel musím říct, že existují lidé, kteří přijdou třeba s dospělým pejskem načipování a my jim teda nabízíme databázi, že, do které by se mohli přihlásit a oni řeknou, ne, my nechcem. Nechcem. Ale zase, pokud je to pejsek pražský, tak by měl být v pražské databázi a to je povinnost toho majitele. My jim dáváme takové potvrzení a oni to potom nahlásí vlastně na městský úřad a ty pražští psy se poměrně často najdou, poměrně rychle najdou. Říká trojský útulek, že o 75% rychleji od té doby, co se v Praze čipuje, tak se vrací psi ke svému majiteli. Ale zatím je to prostě problém. Takže ty útulky najdou psa a hledají ve všech databázích, nic nenajdou, tak si řeknu, je to velšteriér, tak zavoláme na plemenou knihu anebo zavoláme chovatelskému klubu. Musím pochválit náš klub chovatelů teriérů, že my máme takovou databázi, že se nám tam objeví čipy všech štěňat narozených do, já nevím, doby loňského roku se nám to všechno ukáže. Takže já jsem schopná v naší databázi toho velšíka najít. Najdu u něj buď přímo majitele, nebo chovatele. Chovatel by měl vědět, komu to prodal. Majitel možná pro pejska pláče. A pokud se ptá policie, nebo pokud se ptá útulek, tak jim dám kontakt a pokud se ptá nějaká paní Vonásková z ulice, tak oslovím toho majitele nebo toho chovatele sama. Nedávají se na ty kontakty na ty majitele psů, se dávají jenom přesně určeným osobám a tak to bude i v té nové databázi, že tam budou do toho moc městské úřady nebo a policie, útulky, ale běžně lidé ne.
Ono vlastně to čipování má oproti vlastně původně používanému tetování spíš výhody než nevýhody.
Ne? Já bych řekla, že určitě, protože už samotné to čipování, je to jedna jehla, je možná trošinku silnější, než jsou běžné jehly na očkování, ale dává se to na tu levou stranu krku a tam mají ty psi takový krupon, že příroda je chrání, když se tam nepřítel zakousne, tak to není ani tak citlivé, tak vlastně. Takže máme štěňata, já nevím, očkovali jsme australské ovčáky a neplakalo ani jedno, pak očkujete nebo čipujete Japančiny a kvílejí všichni, že je to trošinku oplemeni, ale myslím si sama, že z mého pohledu to čipování je jednodušší, protože to tetování, buď se používaly tetovací kliště, kde bylo těch jehliček strašně moc, hodně záleželo na tom, kdo a jaké tetovací kliště měl. My jsme třeba používali Hauptner, kde byla ta čísla velikosti 0,5 cm, ale byly taky centimetrové tetovací kliště nebo čísla centimetrová. Původně, když se začalo tetovat, tak to bylo někdy v 70. letech, tak tady vůbec nebyly tetovací barvy, tak jsme používali tuš. Byli lidé, kteří používali krém na boty. Jo. Takže řekla bych, že u toho tetování jednak to bylo bolestivější, jednak se zasvinilo štěně, zasvinil se veterinář i s ordinací a dost často se potom zasvinil byt, protože ta barva se nesměla vymývat. Přiznám se, že se mi stalo, že kolegyně, která chovala také Lakeland teriéry, mě požádala, abych ji načipovala 6 štěňátek a tetovala 6 štěňátek. Já jsem jim natetovala 6 štěňátek. A ona mi volala druhý den a řekla mi, udělala jsi to špatně, já jsem přišla domů. Tetovala jsem to do bolce ušního. Já jsem přišla domů, vzala jsem si teplou vodu, mýdlo a kartáček. Ty ušní bolce jsem umyla a žádný číslo tam není. No, ona vymyla i to číslo, že jo. Dneska, nebo v poslední době, už byly k dispozici lepší barvy. Já, když jsem vyjela poprvé posuzovat do Rakouska, tak jsem si tam koupila tetovací kleště 0,5 cm a koupila jsem si tam zelenou Hauptner barvu a byla naprosto úžasná. Doby jsme ji v Labvetu brali, ale dneska už toho moc se jako nenatetuje, spíš se dává přednost čipování. A velký problém byl tam, kde se třeba jednalo o štěňátka, kde to plemeno má postavené uši. Třeba jsem viděla Westhighlanda z Německa, který byl tetován do ušního bolce červenou barvou a byla to posunutý tak, že prostě dvě poslední červená čísla byla vidět, když jste se na toho pejska dívala. Takže ho hodně chovatelů chtělo, aby se tetovalo do předkolení řasy. A tam musím říct, že to bylo hodně bolestivé a že ještě se často to štěňátko počúralo a jak se počúralo, tak si vlastně tu barvu vyplavilo. Takže z mého pohledu je čipování jednodušší, méně bolestivé, lépe identifikovatelný je ten pejsek, ale chápu obavy zvlášť těch lidí od loveckých plemen, že prostě musí schánět někde někoho s čtečkou, že to nepřečtou tak jako to tetování.
Ona nastane doba časem, kdy budeme mít čtečky doma všichni. A určitě jsem teda za, že samozřejmě jako to čipování rozhodně zaplať pánbu za něj. Napadá vás ještě k té tematice něco, co jsme třeba nezmínili, nebo jak bychom to naše povídání dnešní mohli uzavřít směrem k majitelům?
Já bych možná řekla za nás, za Labvet, že když určíme optimální den ke krytí a jsou z toho štěňátka, takže moc rádi vidíme a moc rádi chovatelům tu komplexní službu. Čipování, vystavení pasu, očkování i kontrolu vrhu uděláme a dělá nám to radost, protože to do určité míry považujeme za svoje děti.
Já bych se k tomu připojila, já s tím určitě jakoby taky souhlasím, tak samozřejmě je vždycky příjemné přijít tam, kde už mě znají, kde už prostě znají tu Fenku. Absolvovali jsme třeba spolu už několik vrhů tímto způsobem, takže jako určitě kam, kdo využijete jako služby Labvetu, tak asi bych byla za i také vlastně komplexně.
Snad jenom, že jste řekla, známe Fenku, je lepší maminku nechat doma, protože ona přeci jenom není úplně spokojená, že někdo si
jí... Tejrá štěňátka.
Tejrá štěňátka, je to tak. Takže to je rozumné a u nás je rozumné se dopředu objednat, protože nemáme rádi, když vrhy sedí v čekárně, i když by se to dalo finančně využít, víte, protože jak to ty lidi nesou, tak se půlka tržnice na to dívá a tuhle tam stálo asi 6 lidí bez dveřmi a dívalo se, jaká krásná štěňata tam máme, takže bychom třeba mohli vybírat. Ale nemáme rádi, když štěňata sedí v čekárně.
Takže mohou se nakazit, radši, nebo mohou, se tam
no, tak u nás ani tak. Víte, u nás jako takových psinkových psů a takovýchto psů s psincovým kašlem nebo tak moc neprojde. My jsme přeci jenom trošinku jinak zaměření, takže i to je určité plus, ale pořád pravda, prostě je lepší, když ta štěňata jsou co nejrychleji zpátky doma.
Tak jo, já vám děkuju moc krát. A budu se těšit zase někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou.